далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Меня зовут Алена. Мне 8 лет. Война для меня – это снаряды, гром пушек, танки, звук. Если в тебя стреляют, это самое страшное.
Меня зовут Диана. Мне 11 лет. Я не люблю громкие звуки и ненавижу, когда стреляют. Мы сидели в подвале 30 дней, месяц. Сначала я, конечно, боялась даже встать, я просто лежала, сидела на кровати. А потом, ну, более-менее, когда утихала, я более-менее, ну, ходила по подвалу.
Меня зовут Артём. Мне 7 лет. Я слышу, когда стреляют, и немало раз. Ночью я слышу, и днём. Я стараюсь об этом не думать, но оно мне приходит в голову.
Це все підопічні фонду «Голоси дітей». Вони виросли під звуки обстрілів і знають, куди ховатися, якщо стає занадто гучно. Для них війна стала новою нормальністю.
Чуда не буде. Країни в постконфлікті вигрібають наслідки десятиліттями. І ми нічим не унікальні. Ми теж будемо їх вигрібати. Просто є різниця. Або сьогодні трошечки вже починати розчищати ці конюшні. Ну, або через 10 років нашим дітям прийдеться їх розчищати.
Переконана Олена Розводовська. Вона – голова фонду «Голоси дітей». Вони допомагають дітям з прифронту пережити психологічні наслідки війни. Формально фонд запрацював з 2019-го. Проте і для самої Олени, і для більшості команди все почалося разом із першими обстрілами. Усі вони не з Донбасу. Проте кожен та кожна мають свою особисту історію, пов'язану із регіоном. Саме вона і не дає від початку і донині залишатися осторонь, пояснює Оля Вовк.
Я взагалі із Львова. В мене батьки військовослужбовці. Коли почалася війна, це була така дуже гаряча тема для обговорень моєї сім'ї. Тато повісив, ну, у нас висіли на кухні карти України завжди. Тато там яскраво щось там постійно домальовував щось там. От, і це таке було наростаюче хвилювання. От, я старалася, в принципі, допомогти, як я могла, але дуже довгий час це було якось от у Львові. Більше там я спілкувалася, можливо, зі студентами-переселенцями, які були. Я дуже любила запрошувати когось в гості, щоб люди мали таке трохи відчуття, ну, прийнятості. Ну, якось влітку на фестивалі я познайомилася з дівчиною, яка працювала в Світлодарську з дітьми. Це було в рамках християнської місії, от, і вона мені розповіла взагалі більше про їх роботу. Ми так зафрендились на Фейсбуці, я далі слідкувала за тим, що вона пише, що в них відбувається. І якось так я реально дуже запалилася тим, щоб якось їх підтримати. Її чоловік займався тоді боксом з дітьми. Вона займалася, там також їм допомагала, просто за ними доглядала, бо дуже багато сімей СЖО є. От, і я думаю, ну, я тоді закінчувала своє навчання тільки, я художниця за освітою, і я подумала, що мені заважає їхати до дітей туди і малювати з ними. І я так вирішила, приїхала.
Так вже 4 роки Ольга живе у Світлодарську, за 15 кілометрів від лінії фронту. Там вони разом із чоловіком Андрієм Полухіним опікуються місцевими дітлахами.
Я киянин, і мене не оминув Майдан. Приймав активну участь, і, ну, Майдан, ну, Революція Гідності – це така подія, котра змушує думати не просто про країну, що вона отиснує в своїх кордонах і тому подібне, а про процеси, котрі в ній відбуваються, як вони впливають і тому подібне. І тому сама, як пройшла революція, Вона була дуже для мене значущою, для моєї свідомості, для розуміння свого себе як громадянина. От, а також, коли почалася війна, це теж дало свій вплив. Я є учасник війни, я поїхав на схід як капелан, я віруюча людина. І моя перша ротація була в січні 2015-му в Донецькому аеропорту. Потім я їздив багато на ротації в Широкіно, бував в Пісках, поруч з Покровськом, з хлопцями попрацював до 2019 року. От, і паралельно там були деякі там висвітлені події з мого життя, там, що я там ким займаюся, що я є такий. Ось там в соцмережах. В принципі, через це ми познайомились з Олею, вона моя дружина. Ми почали спілкуватись після того, як вона побачила деякий про мене матеріал. Ось вона спочатку почала по діяльності питати щось там, що там, де. А потім ми почали просто спілкуватись.
Через роки три.
Коротку історію розказую. От, і коли ми одружились, вирішили їхати в Світлодарськ, продовжувати діяльність. Коли минулого року стукнув локдаун по країні, ми з Олею, коли одружились, домовились, що ми займаємося саморозвитком. Ми не втикаємо десь щось там якось, а ми намагаємося себе розвивати, вчитись чомусь новому. І от локдаун – чудова можливість, і ми почали вчитися. Паралельно трапилась така неприємна річ, як Олін ноутбук зламався в Світлодарську, де це прифронтове, доволі ізольоване, як то кажуть, тупікове місто, куди можна тільки приїхати, а далі вже нема куди, тільки назад. То це доволі болюча тема, коли немає комп'ютера якогось. Ну, я почав якось його лагодити, самостійно дивився, що там можна зробити. І так, це було через YouTube. Таким чином YouTube почав підтягувати мені інші по темі ремонту відео, і мені сподобалося, я перебрав всі ноутбуки, що були мені доступні, мої руки попали, почистив, там подивився, що де, як працює, все це через інструкції, все мені це дуже сподобалось. І коли Оля почала тісніше займатися, вже це був час, 20-й рік, вже фонд був створений, і коли Оля почала тісніше займатися з Леною по фонду, коли почала займатися СММ, я подумав, що мої знання, там, як зробити, зібрати, там, щось відремонтувати ноутбук, були б корисні.
Так і народився проєкт «Воу» – «Відкрий онлайн учню». У фонді шукають людей, котрі готові дати своїм старим ноутбукам нове життя. Андрій перевіряє та лагодить їх та віддає школярам і школяркам, які на час пандемії та дистанційки опинилися без гаджетів.
Щодо проекту WoW, я свідомо там приблизно там рік тому прийняв рішення, що ми не будемо працювати в гуманітарному плані в Світлодарську, крім якихось там вже крайніх там ситуацій, якщо знову поновляться бойові дії. І проект WoW, він хоч і виглядає як гуманітарний в тому, що ми видаємо комп'ютери або ноутбуки, але його перспектива в тому, що людині, ну, по-перше, це зроблено через те, що ось був ковід, був локдаун, і багато дітей, от я спілкуюсь з підлітками, вони кажуть, що от, ну, забирали телефони у батьків, щоб побути на уроках, або один хлопчик зі Світлодарська взагалі не ось ці уроки не слухав, тому що не було з чого. Його батьки зловживають алкоголем, у них просто грошей не водиться на потрібні ці речі. Ось, і по-перше, дякуючи цьому проєкту, це через діяльність фонду, люди на майбутнє отримують перспективу, отримують освіту. Немає оцих ось пауз, вони зменшуються. Ось, і так як і проєкт мій почався з просто з саморозвитку, це теж перспектива для цих дітей, отримуючи ноутбуки, комп'ютери, вони отримують можливість саморозвиватися.
Саморозвиток, психологічна підтримка та залучення до ком'юніті – зараз основні цілі команди. Вони викристалізовувалися рік за роком, бо кожен поза фондом має іншу професію чи хобі. Так, пригадує Азат Сафаров, їх з Оленою звела робота над документальним фільмом на Донбасі. Жартує, їхнє знайомство було не таким теплим, як у Олі та Андрія.
Перший день зустрічі з Леною нас обстріляли. Але про це пізніше. Я прожив в Донецьку 14 років, я сам з Азербайджану, і моя родина переїхала в 93-му чи 94-му році в Донецьк. скажімо так, тікаючи після війни в Карабаху, в Карабасі нема було що де працювати, що заробляти. І тоді вона вирішила переїхати в Донецьк. І, по суті, така іронія судьби, та війна почалася і тут на Сході. І я прожив в Донецьку 14 років, я не дуже любив це місто, через те, що я, по суті, весь час жив тільки в цьому місті, я нічого не бачив. Але зараз, коли... Тобто я переїхав в Київ, я зараз почав їздити туди і там працювати, і спілкуватися з людьми. Я розумів, що це дуже яскравий регіон, насправді. Там дуже багато цікавих людей, проукраїнських людей, свідомих людей. Таким чином я почав працювати на Сході. Коли почалася війна, одним з перших, хто поїхав від нашого телеканалу на Схід, був я і мої колеги. Да? Я був серед тих, хто заходив в Слов'янськ, коли його тільки звільняли. Я працював там як журналіст. Пізніше я прийшов працювати в документалістику з данським режисером. Ми знімали фільм про дитину. Можливо, ви чули, це «Віддалений гавкіт собак». І він розповідав історію про бабусю і про внука, які живуть поблизу лінії фронту, і що вони особисто переживають.
Війна к нам прийшла прошлим літом. Мы оказались между двух огней.
Костя.
Будем стрелять?
Да. Это чуть погромче. Ну, это тогда, помнишь, когда вчера вот это стреляли, то, походу, туда упала она.
А, да, людей, потому что они там упали.
Не людей, а военных.
Мы слышим взрывы и свист снаряда. Которые пролетают прямо у нас над головой.
Ми зняли цей фільм, і Сімону, режисеру, настільки сподобався цей регіон і люди, і він сказав, я хочу знімати цей другий фільм. Ніколи такого не було, що він знімав з одного регіону, з одної країни два фільми. Він каже, ні, я не хочу залишати цей регіон, знімаємо другий фільм звідтіля. І ми почали шукати ідеї, що знімати, і подумали, що давайте знімати історії дітей, складних родин, які потрапляють в притулку, знову ж таки, поблизу лінії фронту. І ми тоді шукали, на кого вийти, з ким порадитися. Таким чином знайшли Лену. Перша наша поїздка була десь в Золоте 4. Це в Сіра зона. Ми тут приїхали, Лена каже, та тут безпечно, не хвилюйтесь, все нормально. Тут діти ходять в школу, все окей. Нас обстріляли. Тобто граната потрапила, і ми так розуміємо, що це протитанкова граната, скоріш за все, вона потрапила в дерево, і всі осколки полетіли на машину, все скло було розбите, розтрощене. І в кількох місцях в машині були дирки, але на щастя, це, до речі, везіння Лєни, на щастя, з нами нічого не сталося, абсолютно. І ми виїхали, і я думав, що все, кінець фільму, нічого не будемо знімати. Наступного дня ми відсвяткували, приїхали, відсвяткували день народження, ймовірне, там, один торт і свічка на всіх.
Тож усі вони, каже Олена Розводовська, просто не могли не зустрітися тут, на Донбасі.
Кожен з нас, хто зараз працює у фонді, це ті люди, які з самого початку війни зрозуміли, що хочуть бути причетними до того, щоб допомагати людям, які постраждали від бойових дій. І у моєму випадку, да, скажу за себе, я там починала теж як волонтер з 2014 кінця, початку 2015 року. Я там безпосередньо займалася там сім'ями, вивезеннями, евакуацією, збором допомоги. І очевидно, працюючи в сфері захисту прав дітей до цього, до війни, да, з 2011 року, якось очевидно, що я там як волонтер почала займатися тим, щоб допомагати дітям і плюс паралельно вивчати, розуміти, аналізувати, що відбувається з дітьми, які постраждали в результаті бойових дій.
Далі буде.
Основний фокус – це не матеріальна, а психологічна, психосоціальна підтримка дітей з травмою війни. Ми маємо це розуміння того, що на будь-яку психіку війна має руйнівне значення. І це, ну, нормально, ненормальна норма. Да? І ми розуміємо, що, на жаль, на державному рівні в школах діти не отримують тієї якісної допомоги, яка би могла бути надана їм. Також ми маємо розуміння, що за ці роки безліч гуманітарних міжнародних фондів облаштували різні кімнати сенсорні для дітей, облаштували різні там, да, навчальні програми. Проте саме якісне оце втілення і допомога для дітей, вона, ну, не всюди впроваджується так, як ми бачимо її.
Для себе вони обрали два інструменти – арт-терапію, вона допомагає охопити більше дітей, та індивідуальна робота з психологами, пояснює Олена.
Спочатку ти реагуєш на саму першу потребу. Там шок від того, що війна почалася, куди діватися дітям, евакуація, не евакуація, розлучення з батьками, не розлучення з батьками. А що діти на окупованих територіях? У нас ж довгий час ця лінія фронту, да, не була така усталена. Да? Тобто люди мігрували там перший рік, то Донецьк, Київ. І ясно, що спочатку там ти проходиш оці всі там певні етапи задоволення базових потреб, розміщення, розселення, там не знаю, гігієна, вода, доступ до води. А потім, коли ми зрозуміли, що от уже 17, 18, 19 школи знову відкриваються, хоч і вікна засипані всі піском, да, заставлені з протиосколковими цими пленками заклеєні. Діти ходять в школу, і тут ну появляється розуміння, що ти маєш дати їм підтримку жити в умовах ненормальних, але в тих, які вони змушені жити. Тому що така є зараз ситуація. Ми дуже любимо інструмент арт-терапії. Арт-терапія – це дуже широке таке поняття. Вона може включати як пісок, як глина. Це будь-яке заняття з дітьми, яке дозволяє їм розвинути якусь свою там творчу жилку, креативність. Це не навчання. А це можливість через будь-які засоби творчості – пісок, глина, крейда, фарби, олівці – висловлювати свої емоції на стінах, на папері, на поті, на ладонями по собі. І ми використовуємо в рамках арт-терапії такий інструмент, як серійне малювання, якого нас навчила Оксана Залеська, яка, власне, цей інструмент адаптувала для України. І його особливість в чому? Що ми проводимо з дітьми якнайменше 10 занять, щонайменше 10 занять, 50-60 хвилин в залежності. Це в основному папір і фарби. І дитина малює чому серійне, тому що з першого по десятий, і це начебто серія. Ти потім в кінці дивишся, да, з першого по десятий малюнок, і це начебто така серія. І вона предполагає те, що дитина розвивається з першого малюнку, викидаючи якісь свої там перші там якісь емоції, да? І ми вже навіть спостерігали, що в основному це чорна фарба, це якісь дуже різкі, дуже такі неприємні. Ти дивишся на малюнок, і він дискомфорт тобі, да, створює. І до 10-го заняття, коли вона, можливо, проживає оцю свою таку гостру, да, потребу або фазу, або це висловлення, і приходить до чогось вже такого більш умиротворенного. Тут ще одне застереження, що ми не читаємо по малюнку: ой, ваша дитина малює чорні квіти, ведіть її до психолога, вона в депресії. Це не про це. Це про те, що дитині дається оця можливість висловити свою емоцію, почуття. Да, психолог для себе потім його може інтерпретувати. Отут мені це не подобається, тут, ну, або там, да, це я відчуваю тут тривогу, тут я відчуваю якийсь нерозумний страх у цієї дитини.
У процесі психологи нічого не коментують і не оцінюють, аби дитина не закрилася. Головна ціль – не повернутися до страхів, не прожити травму знову, а просто виплеснути їх на папір.
Ми цей інструмент дуже любимо, тому що він, чому? Він дуже економічний, економний, ефективний. І ним не можна зашкодити дитині. Ми не вводимо дитину на розмови про її страхи. Якщо вона намалювала танк, ми її більше не будемо запитувати, чому ти намалювала той танк, а де ти його бачила, а чому ти його злякалася. Ми не будемо її виводити на проживання якогось свого страху. Вона його намалювала, молодець, наступне заняття, приходь, малюй далі. І тут ми не можемо, да, зашкодити. І він легкий в тому, щоб навчати там, да, людей, психологів з цим працювати. Говорять наші там психологи або координаторки безпосередньо працюють з дітьми, це зняття якихось, можливо, гострих станів. Тобто дитина на перших, других, третіх заняттях гостро вимальовувала військову техніку або якісь такі напружуючі, дискомфортні, да, там ситуації там червоним кольором, там чорним, що, в принципі, да, інтуїтивно воно прислідковувалося, що вона може бути в якомусь стані. І там під кінець занять, да, це вже були дуже набагато якісь приємніші і зрозуміліші якісь моменти. Наприклад, там дитина, якщо на першому малюнку ні, себе могла там малювати якимось великим чорним пятном на останньому занятті. Це вже якась фігура, це вже якийсь образ, і ти вже, ну, розумієш, да, прослідковуєш, що щось змінилось.
Та варто розуміти, що арт-терапія не магічна пігулка, каже Олена.
7 років проживання в хронічному стресі, ну, дуже сентиментально думати, що ми можемо допомогти це, да, дитині якісно і на все життя 10 заняттями. Ми говоримо про те, що це та підтримка, яка має бути постійна. І все одно, даючи оцю милицю хоча б зараз, на певний час, ти можеш підсилити там якийсь фундамент для того, щоб далі психіка вже, можливо, якісь пройшла там поворотний момент і там не деградувала, да, або не погіршувалася ситуація.
Після на спільних супервізіях психологи пояснюють, що побачили на малюнках, та можуть запропонувати дітям поспілкуватися вже сам на сам.
Далі буде.
Ну, зараз ми виходимо з чого? Виходимо з того, що у нас в локаціях є свої знайомі, свої люди і вже своя якась група там дітей, да, з якими ми вже давно пересікаємося і працюємо. Да, у нас можуть бути в програмі ті діти, з якими ми в 15-му познайомилися і розуміємо, що там є проблема, з якою треба працювати. Маючи оцей особистий вже досвід території, ми туди не приходимо як просто в нову школу, давайте нам сюди дітей. Плюс, далі, для того, щоб проводити таку там для індивідуальної психотерапії, очевидно, це ми знайомимося в інтернаті з дітьми, ми проводили з ними документальні зйомки, ми бачили їхні історії, і ми бачили там запит на оцю індивідуальну підтримку.
Індивідуально психологи фонду зараз працюють із 12-13 дітьми. Та це тільки на перший погляд мало, каже Азад.
От уявіть собі дитину, яка там 12-13 років жила в складній родині, да, там, де батько або мама п'є, або обоє п'ють, і він бачить і емоційне насилля, фізичне насилля. А щоб йому отримати безпечне коло, довіритись психологу, потрібно щонайменше 8 занять. Це 2-3 місяці. Це перше, коли він отримує цю довіру, коли буде контакт з психологом, і коли він уявлятиме психолога як опорну, як модель, да, людини, дорослої, якому він може відкритись, розповісти. Далі починається основна частина роботи. Там, і ми працюємо над тим, щоб дати впевненість дитині, да, повернути спокій дитині, стресоустойчивим зробити його. Наприклад, один з нещодавних прикладів таких було, що дівчина, їй 12 років, здається, я не можу, на жаль, назвати її ім'я, походила до нашого психолога, і через певний час вона стала впевненішою в собі, вона протягом довгого часу проживала в притулку і отримувала таке трошки, ну ви знаєте, коли там ти в притулку, є інколи таке відношення дорослих до тебе, дорослих дівчат, я маю на увазі, таке булінгу, да, буває, і вона дуже цього боялася, вона боялася висловити свою думку, вона з усім погоджувалася. Після того, як вона півроку позаймалася нашим психологом, це Наталія Урсу, ця дівчина змінилася в тому, що, я не скажу, що от все стало в неї добре, але принаймні вона стала впевненіше в собі, вона почала говорити те, що їй подобається, вона не злякалась дорослим казати, чим вона хотіла займатися. Це важливо робити, і коли ми бачимо прогрес в історіях дітей, коли ми бачимо, наскільки терапія важлива для тих дітей, і, на жаль, як правильно Ліна сказала, держава цим займається, ми б дуже хотіли, щоб це перейшло в державну програму, ми повісили б замок умовний на фонд, і пішли б кожен займатися кіно, журналістикою своїм. Але, на жаль, поки цим держава не займається, ми це робимо своїми ресурсами.
Та найбільший виклик – це навіть не відсутність підтримки з боку держави, а стигматизація психологічної допомоги серед людей, каже Олена Розводовська.
Ми не ставимо діагнози, ми не охрещуємо їх всіх неповноцінними, неповносправними, чого часто через свою стигму бояться люди або батьки. Ой, у мене нормальний на голову, зачем йому психолог? Особливо в чим менших громадах, чим в менших селах. Особливо там, де це має бути ризик, от у всіх на виду, повела дитину до психолога, а, значить, він що там, пісяться по ночам. Ну, тобто, оце трошки є. Але хоча вже краще, що в 15-му ще було ще гірше, да? Ніхто нікому не вірив. Зараз уже це знімається, ясно, що ця стигма. І ми наголошуємо на цьому, і в тому числі батькам, що ми не ставимо дітям діагнози, ми не називаємо їх всіх психічно хворими. Це підтримка, яка потрібна кожній психіці, бо в кожна нормальна психіка в умовах ненормальних війни, ну, страждає. Тому що це, ну, ненормально жити в такому в такій ситуації.
За таких умов важко показати стрімкі результати, та і будь-які зміни не такі наочні, як гуманітарні набори, кажуть у фонді.
Інколи ці досягнення дуже важко показати, це нематеріально. Тобто, якщо ми говоримо про організації, які взяли там під час ковід роздали пакети. Ми можемо показати, ми роздали там 200 людям пакети продуктові. А як тут в терапії ти не можеш привести дитину і сказати: о, дивіться, ми маємо з етичної точки зору оберігати їх, тому що вони ходять в школу, вони виростають, ми не можемо їх показувати. І в той же час це не такий швидкий прогрес, да? І тому ми тримаємося за цих дітей, куди б вони не пішли, ми відправляємо туди психологів, тому це називається мобільні психологи.
Діти мають особисті номери психологів і можуть подзвонити їм та поговорити у будь-який момент, чи то ще під час перебування в інтернаті, чи вже у процесі адаптації у прийомній родині. Сеанси можуть тривати від місяця до року, доки психологи не відчують, що дитина готова рухатися далі.
Психіка дитини, вона більш пластична. І якщо надати допомогу зараз, це буде коштувати 1 гривню. Через 10 років це буде коштувати 100 гривень. Тобто це абсолютно, ну, звичайна економіка. Поможеш зараз, вирішиш зараз уже питання, які через 10 років нікуди не зникнуть, просто накопичаться. Є різні світові дослідження. Війна в Сирії, війна на Балканах, після пережитого стресу. Опитування, скільки підлітків почали зловживати алкоголем і наркотиками через те, що не змогли справитися стрес. Далі це все знову буде обтяження нашої фінансової, нашого бюджету країни. Бо це знову соцвиплати. Це люди, які, можливо, не реалізували себе, не працюють, а сидять. І знову наш бюджет перевантажений там тими людьми, які, можливо, вчасно не змогли себе реалізувати, бо тими дітьми, і зараз не приносять економіці рух. Очевидно, що немає якогось, ну, для кожної людини має бути розуміння, що немає якогось власного, мого особистого майбутнього в країні. Країна – це сукупність людей, і ми всі в цьому котловані варимося. І якщо думати, що я своїй дитині сьогодні подумаю про навчання, а іншій дитині не подумаю, то через 10 років твоя дитина і та інша дитина, вони зустрінуться. І ти не знаєш, як вони будуть взаємодіяти далі. І це виключно про дорослу твою позицію, думання про те, що тебе особистого «я» в країні бути не може. Ти можеш докладатися до загального блага. І якщо ти сьогодні маєш більше, то ділись з тим, що хто, можливо, не має.
Та й на цьому, каже Олена, вони не хочуть переривати з ними зв'язок. Амбітна мета – створити ком'юніті з цих дітей. Організовувати для них табори та залучати до діяльності фонду – це важливо, бо ніколи не знаєш, яка подія, слово чи вчинок вплине на дитину та дасть їй шанс вийти із ненормальної нормальності, в якій вона опинилася. Анастасія Горпінченко для Громадського радіо.
Далі буде. Спецпроєкт Громадського радіо. Громадського радіо. Слухайте щопонеділка в ефірі або на сайті у розділі «Подкасти» завжди, коли це зручно вам.